Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Quiero hablarte da Casa do Barqueiro y es pues un lugar fantástico, ¿eh? Que te encuentras en Castelo de Miño, en pleno Ribeiro, y que ha gustado mucho a todas las personas que pasan por allí, que sigue gustando. Y está con nosotros su propietario, que es José Amboaje. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿cuándo comienza Casa do Barqueiro y cómo comienza? É un proxecto familiar.
Sí, é un proxecto familiar que comenzou no ano 21, que, bueno, pues queríamos meternos un poquinho nese mundo do turismo, de Trasixente Ourense, darlle, ofrecerlle o que temos aquí. E levábamos tempo buscando unha casiña que cumplira, pues, máis ou menos, pues eso, que tuviera algo especial. No ano 21 compramos esta casiña, reformámola pues durante un par de anos para convertirla no que é hoxe.
Recordemos que ten moita historia, ¿no? Porque nos anos 30 era unha posada chamativa. Que historia ten?
Sí, José? Pois a historia que recibe o nombre actual, que é a Casa do Barqueiro, dedicámonos a cruzar personas con carruajes, con enseres, a cruzar o Miño, hasta Laias. Porque entonces era imposible cruzarlo hasta Ourense, non existían puentes, non había nada para poder cruzarlo.
Pues ten moita historia. E que caracteriza a Casa do Barqueiro?
Sobre todo paz. Paz e silencio. A xente que nos visitan é o que busca a naturaleza, silencio, paz, compartir coa familia, con amigos, eso que tanto a veces añoramos, que é salirnos do ruido, dos tres das ciudades, e ali é o que proporcionamos, paz, sobre todo.
Sí, porque a vista é espectacular, ¿eh?
Estamos encima da agua. O sea, levantarte polas mañanas, abrir a cortina, é unha sensación moi agradable. Incluso para min, que fun ali máis de 300 veces, cada vez que vou, o sentimiento é sempre o mismo, de paz.
Iso que te din todos os clientes que pasan por Casa do Barqueiro,
sí,
destacan eso.
Sí, denominador común entre toda a xente que ven, que incluso sempre mencionan que é moito mellor o velo, o sentilo, que as propias fotos que temos en todas as plataformas.
Bueno, acabades de recibir, ademais, xente relevante, incluso do programa First Days, ¿no?
Sí, estamos moi contentos porque desde que abrimos, que levamos ahora, bueno, pouco máis de 2 anos, veo xente moi, bueno, moi conocida a nivel nacional, pois ahora estuveron as camareras de First Days, o programa que está en primeira línea, estuvo Modena Cid, estuvo María Castro, estuvo, pois, xente con bastante nombre, e a verdad que é un orgullo que estuveran na nosa casa.
E que funcione ese boca a boca, ¿no?
Do que
traballo
funciona,
que está desa facer.
Sí, que funciona. Uns traen a outros, e ao final é algo, pois, ese, bueno, digamos, que che dá, pois, que recibir xente que conocida a nivel nacional.
Porque destacan a tua amabilidade, ¿no? Porque dende que chegan ao momento intentamos prácticamente planificas o que poden facer en
sí,
dende que chegan, que, ¿no?
Sí, intentamos desde minuto un que facerlle fácil e que marchen con un sabor de boca tanto do que ofrecemos nós en Casa do Barqueiro como da cidade.
E ten moito que ofrecer a cidade e o Ribeiro, ¿no? Porque estamos en,
sí,
en
a ver, pleno Ribeiro. Sí, moito traballo todavía por facer. Estamos poñéndonos no mapa, pero sí que o que temos intentamos vendelo ben. O termalismo en Ourense, o enoturismo, que estamos rodeados de bodegas no Ribeiro, o descanso, a paz, pois é o que intentamos vender aquí e fora.
Desplázanse os que están habitualmente ás termas do Preixigueiro, tamén apostades polo termalismo, non? Polo
sí,
termalismo
sí,
na cidade de Ourense.
É unha da parte máis importante que ofrecemos. É o que temos en Ourense, o que temos que vender.
E despois o Ribeiro, a gastronomía, sí, e o viño, non?
Sí.
Tan importante.
Sí, porque, bueno, casi todo o mundo demanda, pois temos colaboracións con varias bodegas, enviámonos a facer, pois eso, catas de viño, a conocer o Ribeiro.
Para que nos este escoitando e que non coñeza Casa do Barqueiro, como é Casa do Barqueiro? Entras na súa porta, que te atopas?
Son, pois, tres apartamentos totalmente independientes, que cada un ten a súa zona exterior, cada un cada un é diferente entre si, un porque ten jacuzzi, outro porque ten unha zona, unha terraza sobre o río que é espectacular. Cada un é diferente, pero o que sí, todos teñen a intimidade de que estás a solas coa tus amigos ou túa familia e non tes que compartir absolutamente nada.
Claro, é ideal neste momento no que estamos con tanto estrés, tantas preocupacións. É ideal, imagino que así te dixeron todas as persoas que veñen por ali, ese relax e esa tranquilidade que buscan nesos días, non, ou nesa semana onde poden estar en casa do barqueiro.
Sí, a ver, como decía antes, o noso cliente non é o cliente que ven de festa a Ourense, non é o cliente que ven ao carnaval. O noso cliente é o que busca naturaleza, silencio, de dar un paseo, estar aislados un pouquiño do día a día.
Experiencias. Que son experiencias, non?
Sí, experiencias. Sobre todo vendemos eso, non só dormir. Vendemos que a xente se marche de Ourense con unha experiencia que contar, non só onde estuveron dormindo.
Bueno, moi contentos dende o xullo de 2023 ata hoxe, non?
Sí, moi contentos. Moito mellor do que esperábamos. Seguimos traballando para facelo cada vez mellor.
E agora os que nos estén escoitando, que queran apostar por estar en casa do barqueiro, que poden facer, que teñen que facer, onde se ve, onde está promocionado casa do barqueiro?
Pois directamente na nosa web, aí temos todas as indicacións para poder reservar e recibir toda a información de o que temos e o que ofrecemos.
E como se presenta este 2026?
Ben. Desde que abrimos non paramos de crecer poquinho a pouco, porque isto é un camiño largo, pero moi ben, moi contentos.
Bueno, pois é un proxecto moi bonito que está nada máis e nada menos que en Castrelo de Miño, por enriba da auga, sí. Que nada máis e nada menos, sí. Que xenera paz, tranquilidade, relax, algo que tanto buscamos, que é unha aposta polo termalismo, que é unha aposta tamén pola naturaleza, polo ribeiro, e que está enclavado ali, en Castrelo de Miño, un proxecto familiar moi bonito, como digo, Casa do Barqueiro, e que ten historia, porque nos anos 30 era unha posada e donde pasaban en barcas, fíxense vostedes, ata chegar a Laias. Tamén familiares, non? Daqueles que empezaron con aquela posada, se emocionaron, non? A inaugurar esta nova posta.
Pois sí, cando inauguramos no mes de julio, invitamos a, digamos, o fillo do barqueiro que creou esa casa nos anos 40. A verdad que foi un momento moi bonito, porque veu con toda a familia, viron no que se había convertido aquela casa que fixera seu pai facía tantos anos. A verdad que foi un momento moi emocionante para todos.
Pois xa, Casa do Barqueiro é un lugar que está enclavado en plena natureza e que é unha maravilla, que é un placer contar con José Amboaje, que toda a xente destaca iso, que cando chegan ali xa coordina todo o que poda facer para que a xente que aposte por Casa do Barqueiro viva experiencias maravillosas aquí na nosa terra. José Amboaje, seguiremos falando, que vaya moi ben.
Moitas gracias, un placer.
Atento, oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Las 2:28 te cuento que la provincia de Orense está mostrando en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, sus potencialidades turísticas. Esta mañana presentaba la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. Ahora mismo se está presentando el geodestino Trevinca Valdeorras. Más tarde, a las 3:30, se presentarán las 2 citas internacionales de Expo Orense, Xantar y Termatali, a las 6:30, el geodestino Celanova Terras do Xurés. Te cuento, por otro lado, que el petardazo iniciará este próximo sábado, día 24 de enero, a medianoche, en la Plaza Carlos Casares, el inicio más largo del carnaval, el ciclo más largo del carnaval, como es el Entroido de Xinzo. Como novedad, este año habrá un control de aforo que se llevará a cabo desde las 9 de la noche en los puntos de acceso a la plaza, con el objetivo de prevenir riesgos. Así se resaltó en la Junta Local de Seguridad celebrado hoy en Xinzo. Además, se va a prohibir el acceso con objetos como botellas o vasos. Al día siguiente se celebrará el Domingo Fareleiro con el lanzamiento de harina en la Plaza Mayor. Fin de semana de inicio de la fiesta más singular. Escucha Herrera en Copé.